Азатлық радиосы сөйлей. Микрофон алдында Олсу Қырмаш біздің тапшыруда. Түркияда Қырым татар құрылтайына әзірлік бара. Америка қиялы шын ма әлі елған ма? Автор башқарушы Иділия Америкадағы тұрмашы турында сөйлей. Бұлар барысы да Азатлықты соңғы хабарлардан соң. Яңалықлар білен микрофон алдында Нойлалан.
Азатлықта хабарлар. Нешек бар, шулай.
Қазаннар интернетте эсперантурамы исемен үзгәртмәскә Қазақстан президенты Нурсултан Назарбаев исемен яңа төзелә торган шәһәрчекләр Иннополис я булмаса Смарт-Ситидагы урамнарның берсенә бирергә дип имза җыганда, хакимиятләр бу урамга Нурсултан Назарбаев урамы дип язылган тактолар куеп чыккан. Эсперантурамында Назарбаев исеме язылган тактоларны күргән Қазаннар азатлыкка гаҗәпләнү һәм моңа карата каршылык белдерде. Алар Бу урамда яшәүчеләрнең күпчелеге Казан мэриясенең бу карары белән килешмәвен әйтте. Русиядәге күпләгән шәһәрләрдә исем алыштырганда халыкка үз фикерен белдерү мөмкинлеге норматив актлар белән беркетелгән Казанда гына халыкны кешегә санамыйлар дип белдерә Наилә Авазова. Узган атна ахырында Казан шәһәре башкарма комитетыннан исем алыштыру карары кабул ителмәгән, ә дүшәмбе исә бу карар җомга 26 июньдә бул ителде дип белдергәннәр вечерняя Казань басмасына. Татарстанда бүлге участковый полиция хезмәткәрләренең кесә телефоны аша сөйләшүләрен финанслауны 6 тапкыр киметәчәкләр. Элегисә кесә телефоны аша элемтә өчен 2,4 миллион сум бүленгән булса, 2015 елда 400 мең сум гына калачак. Бу хакта сүз Татарстан Дәүләт Шурасының канунылык һәм тәртип комиссиясендә булды. Татарстан полициясе җитәкчесе урынбасары Марат Айдаров республикада 2014 2020 елларга җәмәгать тәртибе дәүләт программына үзгәрешләр турында чыгыш ясады. 2015 елда бу программ нигезендә финанслау 1,6 миллиард сум булып кала, әмма кесә телефоны аша элемтә өчен бирелергә тиеш 2,4 миллион сумның 2 миллион экстремизмны булдырмау чаралары һәм тәртип бозуга каршы көрәш өчен күчереләчәк диелә. Комитет әгъзалары программага үзгәрешләрне бер тавыштан хуплаган. Әлеге мәсьәлә 8 июльдә булачак парламент утырышында каралачак. Азатлыкка Казан шәһәрендәге бер полиция хезмәткәре моңа кадәр ай саен 150 сум биреп торуларын, әмма аның җитмәвен белдерде. Аның сүзләренчә, эш өчен сөйләшүләргә уртача 500 сумлап акча китә. Кырымдагы ФСБ ярым утраудагы салым хезмәте башлыгы Николай Качановка җинаят эше ачты. ФСБ белдерүенчә, Качановны 29 июньдә ришвәт биргәндә тоткарлаганнар. Качанов 2014 елның мартыннан бирле салым хезмәтенә җитәкчелек итә. Кичә ФСБ хезмәткәрләре Кырымның сәнәгать сәясәте министры Андрей Скрынникны тоткарлаган иде. Ул Татарстан белән хезмәттәшлектәге Бакчасарай районында дәүләт милеген урлауда ярдәм иткән дип белдерелә. Хәзерге вакытта Украина Ощад банкының Кырым бүлегеннән акча һәм алтын урлау турындагы җинаять эше тикшерелә. Шикләнелгәннәр арасында Кырымның элекке беренче вице-премьеры Рөстәм Тимергалиев та бар. Канада хакимиятләре Россиягә каршы чикләүләр исемлеген киңәйтте. Аңа 3 Русия ватандашы 14 юридик зат керде. Алар арасында Газпром, Газпромнефть һәм Транснефть дә бар. Физик затлардан яшьләрнең Евразия берлегеннән Александр Дугин, Павел Канишев һәм Андрей Коваленко һәм бу берлек үзе дә исемлектә. Чикләүләр төнге бүреләр мата клубы, Маршал Капитан фондына, Тулы Корал ширкәте, Берләштерелгән авиацилеш корпорациясе, Оборонпром һәм башка берничә ширкәткә карата да кертелгән. Канада тышкы эшләр министрлыгы Русияның гамәлләре халыкара тынычлык һәм иминлекне бозу булып тора дип белдерә. Соңгы тапкыр Оттава Русиягә карата чикләүләрне февраль аенда көчәйтеп, Мәскәүне Украина бөтенлеген һәм суверенлыгын җимерүдә гаепләде. Русия хакимиятләре бу гаепләүне кире кага.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Элек яшьләр өчен татарча телевизион тапшырулар алып баручы, автор башкаручы Иделия җәй саен Америкадан Казанга кунакка кайтып, әти-әнисе, туганнары, дуслары белән очраша. Быел ул 21 июньдә туган авылымда үткән Йөрәктән йөрәккә исемле хәйрия фестивалендә дә катнашырга өлгерде. 25 июньдә ул кабат әлеге күңел ачу үзәгенә иҗатташ дуслары белән килеп, Америка хыялы чынмы әллә ялганмы дигән матбугат очрашу оештырды. Әлеге чараның асылын ул беренче булып азатлыкка сөйләде.
Минем шундый традиция, яңа традиция. Һәр җәй көннәре матур, мондә сезнең матур көннәр башланганда, Казанга кайтырга, әти-әни белән күрешергә, туганнар белән күрешергә, төрле ярминкәләрдә менә катнашырга.
Америка бу чынбарлыкмы әллә хыялмы? Америка хыялы инде. Америкада бай булумы, кем булу, бәхетле булумы? Аңлатып китсәң иде.
Америкада бик шундый популяр, ничек дип әйтәм инде, expression инглизчә сөйләшәсем килә. Аңламаячаклар бит.
Аңламаячаклар, чөнки безнең бөтен дөнья карый. Тата Азатлык радиосы бөтен дөньяга сибелгән радио.
Very famous American expression, American dream. American dream, Америка хыялы дип атала инде кешеләр, чөнки Америкала үзенең хыялларын тормышка ашырыр өчен баралар. Һәм менә шул дөресме, юкмы икән? Чөнки бик кеше бара, ләкин анда кала алмый, кире кайталар. Менә мин бер интервьюда әйткән идем инде ТНВ өчен. Америкага барган кеше менә шул периодны узарга тиеш, авырлыклар периоды дип атала. Әгәр дә син аны үттең, мин аны үттем һәм шуңа күрә мин анда калдым инде. Аллаға шүкір, 5 ел бик бәхетлімен, бик бәхетлімен, Аллаға шүкір.
Юқын өсісі білім бәхетлісің сияндың?
Мен өзімнің яратқан...
Мен аңыз алын мәләмін?
Менің ең яратқан шығылым ола музыка, хәм актерскі мастерство, хәм мен өзімні нешіктер free, нешік олайын да, свободный, етіп хес етен. Шынки, бәйсіз хес етен, шынки мен өзімнің яратқан шығылларым білә шығылләне алам, кішілерге өзімнің ижатымны бөләк ете алам.
Мында беріп болмайды маны?
Мында да беріп болайды, ләкен білгәнің шәм мен бик қаты башқа артистлардан айрылып тұрдым. Һәм әлбәттә мин киләчәктә дә проектлар эшлисем килә, ләкин шулай да менә минем дөнья күләмендә
кабаттан китәм. Кабаттан китәсең исем бар Америкага.
Кабаттан китәм, я минем самолет 2-3 атнадан.
Булачак.
Булачак. Һәм шулай да 25 көнне, 25 июнь 2015 елны мин пресс-конференция уздырачакмын.
Һәм төп фикер нәрсә булачагында?
American Dream, правда или ложь?
Правда или не ложь, менә бу әйтсәң иде хәзер. Шынмы, ялганмы Америкада бәхет табу?
Шын.
Рухи як, анда ничек менә әйтәләр, рухи яктан, дини яктан анда күбрәк акча эшләүгә, акча эшләү максаты белән яшиләр, динилек, рухилык артта кала диләр, дөресме бу?
Бу дөрес түгел, чөнки Америкада да менә безнең илдә кебек тә төрле кешеләр бар, төрле ышанулар,
төрле Рамазан ае бара хәзер мөселманнар
да. Анда мөселманнар да бар, христианнар да бар, төрле-төрле религиялар
бар. Бардыр инде менә актив рәвештә ифтарлар оештыручы, җыелучы, намазларын укучы.
Бар, әмма шулай да мөселманнар бик күп түгел.
Америка, Россия мөнәсәбәтләре ничектер кискенләшә кебек. Президентлар Путин, Обама бер-берсенә миндерне төрттермәле сүзләр әйтәләр. Сез моны сизәсезме гомумән?
Беләсеңме, мин гомумән политикадан бик-бик ерак кеше, Аллага шөкер, анда керәсем дә килми, беләсем дә килми. Һәм менә минем дусларым да Америкада, алар бик күп алай политика белән кызыксынучы кешеләр түгел.
Юк, алай да менә сине һәм монда белгәч Америкадан кайттың. Америка, син сатылган, анда син туган җиреңнән сатып киткәнсең дигән сүзләр әйтмиләрме?
Юк, андый салкынлыкны сизгәнем юк. Менә хәтта Америкада да алар да бит инде салкын булырга тиеш. Әмма шулай да мин үземнән туган җиремне әйткәч, алар менә ничектер, о, чынлап та шулай ерактан килдеңме дип, бер кеше дә беренчедән политик турында уйламый, о, син нишләп әле монда Россиядән килдең дип.
Ә менә киләчәктә тагын да яхшы туын, менә бу мөнәсәбәтләрнең, менә бу сезнең күчешләрнең бәлки синнән соң тагын башка җирләрдә тәҗрибә алып, анда бит тәҗрибә алға кеткен проектлар көп дейб, андағы проектларын алып, онда күшін әдарға уақыт.
Әйе, әлбәтті. Әлбәтті, бүтін біздің шоу-бизнес, мен рус шоу-бізнесін алайдым ол, бүтін үсі әлбәтті әзапытның неге, бүтін тапшырулары телевизорда шылардан алырға.
Ғымын сенде яшап қалар әтілесің бұл
Гомумән киләчәк турында сөйләшергә.
Татар киләчәк турында сөйләшергә телим, чөнки телин инде инглизчә белән бераз бутала башлаган.
Бутала.
Димәк, анда ачык сөйләшәсең татарча.
Татарча сөйләшкәннәр бит, американнар, өйрәтергә кирәк аларны.
Өйрәтеп буламысың
менә? Мәктәп башларга кирәк. Беләсеңме, минем шундый теләк бар киләчәктә. Америка шундә менә мин Татарстаннан килгән артист буларак ниндидер проект эшләргә, татар телен катнаштырып, бәлки бу кызык да булыр дип уйлыйм. Әмма бу киләчәктә, киләчәктә.
Бәлки сиңа берләшергәдер анда Илмирлар, Линарлар, там Татарстаннан башкасына киткән егет-кызлар бит инде, Сабантуйлар.
Безнең очрашканыбыз бар, әйе,
Сабантуйларда.
Әйе, булдым, Майаминың Сабантуйында булдым һәм бик күп татарларны күрдем.
Йөзләгән бармы?
А?
Йөзләгән, йөз.
Йөзләгән, менә соңгы Сабантуйга 100 кеше килгәндер дип уйлыйм.
Ул менә мондагы Сабантуй белән андагы Сабантуй нәрсә ул? Сигенче.
Беләсеңме, алар
туганлык, дуслык моланда, монда бит инде ниндидер бер шоуга әйләнде.
Монда да шакыралар артистларны, анда да ниндидер җырлар башкарыла. Монда ул сезнең традиция кебек, анда ул беләсеңме, ничек тормый, ностальгия, ул менә бик мөһим ул кешеләр өчен, чөнки ул дөрестән дә сине менә туган илгә кайтара кебек.
Азатлык радиосы.
Сез автор башкаручы, инде берничә ел акышта яшәүче Иделияны тыңладыгыз. Чираттагы Кырым татар халкы корылтайы ватан Кырымда түгел Анкарада үтәчәк. Аны оештыру комиссиясе әзерлек эшләре белән мәшгуль. Тулырак итеп Шәнәр Каратай сөйли.
Дөнья Кырым татар конгрессын әзерлекләре дәвам итә. 1-2 август көннәрендә Анкарада Билкент отелының конгре мәркәзендә кечерилмәсе карарлаштырылган. Дөнья Кырым татар конгрессынын азырлыкларын дәвам иттерле. Организацион комитетсеннән алынган мәгълүматларга күрә, бу Дөнья татар конгрессына дөнья буенча фәалиятте булган Кырым татар тәшкилатларының, ягъни сивил топлум өргүтләреннән 2 тәне делегат иштирак итә беләчәк. Айрыча бу конгрегә бу тәшкилатлар 2 тәне дә мисафир дәвәт итә беләчәкләр. 1-2 август көннәрендә Төркиянең пайтахты Анкарада кечерилбесе планлаштырылган Дөнья Кырым татар конгрессенә Кырым татар милли курултайын ве Кырым татар милли мәҗлесен таныган, аны кабул иткән, аның принципларын кабул иткән һәр бер Кырым татар тәшкилаты иштирак итә беләчәкләр. Беренче Дөнья татар конгрессенә дә иштирак иткән ве ондан соң мәйданга китерилгән Кырым татар тәшкилатлары 10 июльгә кадәр интернет үстендән тәшкилатын Дөнья татар конгрессының интернет сайты үстендән мөрәҗәгать формын толдырып регистрация олачаклар языла беләчәкләр. Кырым татар милли мәҗлесе рәисе ве Дөнья татар конгрессының рәпере Рефат Чубаров бу конгрессның кечерилмәсе өчен Русияның һәр бер төрле гайретне сарф иткәнен, әмма Кырым татар халкының, Кырым татарларының не олурса олсун бу конгрессны кечермәгә карарында булганнарын ве бу конгрессга Украинадан, Кырымдан да мутлак сүрәттә иштирак ителмәсен тәэмин ителәчәген белдерде. Дөнья Кырым татар конгрессенә дөнья буенча Кырым татар тәшкилатларыннан гайры Кырым татар милли мәҗлесенең азалары, Кырым татар милли курултайының тефтиш комиссиясының азалары, Кырым татар милли мәҗлесенең дөнья буенча темсилчиликләре дә делегат буларак иштирак итә беләчәкләр. Икенчесе кечерләчәк булган дөнья Кырым татар конгрессенең Анкарадагы ачылыш мәрәсимләренә дә Türkiye'nin Cumhurbaşkanı, Ukrayna'nın Cumhurbaşkanı ve Başbakanları ve pek çok siyasi politikacılar, liderler, jurnalistler ve insan hakları korçalayıcıları, dissidentler de davet edilecekler. Dünya Tatar Kongresi'nin de programması da belli olmaya başladı yavaş yavaş. Programma boyunca gün tertibinde Kırım'daki vaziyette mutlak surette kolga alınacak. Ayrıca Kongre'nin Dünya Tatar Kongresi'nin yanı reisi saylanacak. Dünya Tatar Kongresi'nin de ustavı kabul edilecek. Dünya Kırım Tatar Kongresi'nin hazırlık komitesinden alganımız malumatka göre Kongre'nin geçirileceği Ankara'daki Bilkent Üniversitesi'nin yanında olan Bilkent Oteli'nin kongre merkezindeki zalnım kapasitesi 800'den ziyade insan alabiliyor. Dünya Tatar Kongresi'ne 200'den ziyade 300'ye yakın delegat ve 500'ye yakın da misafirin ve Türkiye'den günübirlik halkının takip etmesi imkanı var. Dünya Kırım Tatar Kongresi'nin hazırlıkları devam etekinde diasporadaki Kırım Tatarlarını rahatsızlayan bir haber de Ukrayna Bakanlar Kurulu'nun, Ministerler Kurulu'nun alganı karar. Buna bu kararga göre Ukrayna pasaportu taşımagan çet el memleketleri grajdanları Ukrayna üstünden Kırım'a ketmeleri pek kıyınlaştı. Elbette bu da diasporanın katı reaksiyasını çekti, tarttı. Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşı Cemiyeti Umum Merkezi Ukrayna Elçiliğine bir müracaat yazarak bu kararın götürülmesini istedi ve bu kararının yengilleştirilmesini talep etti. Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşı Cemiyeti Umum Merkezi'nin Ukrayna Elçiliğine yapılan müracaatta Kırım'a Türkiye'den ketken Kırım Tatarları kardeşlerle beraber olmak için hep Ukrayna üstünden ketmekini istiyorlar. Böyle bir karar Kırım'a ketecek, Türkiye'den ketecek Kırım Tatarlarının ve diğer vatandaşların Kırım'ı işgal etken Rusya üstünden ketmek mecburiyetinde kaldıracakların, bunun da Kırım'ın geri kaytarılması için alıp barılgan siyasetke gelişmegeni kaydetildi. Kırım Tatar halkının lideri, Ukrayna Yukarı Radası'nın azası Mustafa Aga Abdülcemil Kırımoğlu bu hafta içerisinde İtalya'da idi. İtalya'nın payitahtı Roma'da çeşitli görüşmeler yaptı, konferansiyalarga iştirak etti. Kırım Tatar halkının lideri malum olganı gibi ötken sene Mayıs ayından beri Kırım'a kırmesi yasak edildi işgalci Rusya tarafından. Rusya'nın Kırım'a kırmesi, vatanına kırmesi yasak edilgen Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Aga Abdülcemil Kırımoğlu da bu milli kureşin dünya boyunca devam ettire. Kırım Tatar halkının lideri İtalya'nın payitahtı Roma'da İtalyan parlamentosunda ve senatosunda deputatlarının ve senatörlerinin görüştü. Ayrıca Ukrayna elçiliğinde Ukrayna diasporasının temsilcilerinin bir araya geldi ve alıp varılacak faaliyetler hakkında fikirleştiler. Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Aga Abdülcemil Kırımoğlu Roma'dayken de ayrıca Türkiye'nin Roma Büyükelçiliğinin tertip etkeni yemekte İtalya'nın çeşitli siyasetçilerinin, gazetecilerinden ve ziyalılarından bir araya geldi. Türkiye'deki Kırım Tatar cemiyetleri mübarek Ramazan ayındaki faaliyetlerin devam ettireler. Gebze Kırım Tatar cemiyeti Ramazan ayı boyunca geçen senede olgan gibi Temeşte sahurda aşlar berli. Bu günde Gebze'deki Kırım Tatarları ve Gebze'de yaşayan halklardan isteyenler cemiyet merkezinde sahur aşın, temeş aşın aşaylar hep beraber. Ayrıca cemiyetin merkezinde iftar aşları da tertip etti. Gebze ve Sakarya Kırım Tatar cemiyetleri ve Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşı Cemiyeti'nin diğer şubelerinin kol tutuğunun de bu sene Ramazan ayında Kırım'ın çeşitli yerlerinde de iftar aşları tertiplemeni planlaştırıla, bununla alakalı olarak kampanyalarını devam ettire Gebze Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşı Cemiyeti. Bu organizasyonu cemiyetin rehberi Şerife Hanım Orak ve Sakarya Kırım Tatar Cemiyeti'nin reisi Şevket Öndüç alıp baralar. 26 iyun Kırım Tatarlarının milli bayrak günü. Malum olganı gibi 26 iyun 1991 senesinde Ak Mescid'de 2. Kırım Tatar Milli Kurultayı cıyılgan edi. Bu Kırım Tatar Milli Kurultayında 33 kişilik Kırım Tatar Milli Meclisi saylangan edi, meydanga getirilgen edi ve Kırım Tatarlarının milli suvereniti bildirivi de kabul etilgen edi. Mına o vakitten beri de Kırım Tatar Milli Meclisi Kırım Tatar halkının bütün dünyada temsil etken en yüksek organı olarak çalışar. Bugünkü günde Kırım'ı işgal etken Rusya'nın ve onun Kırım'daki idarecileri Kırım Tatar Milli Meclisi'nin faaliyetlerine izin vermese de onun liderleri Kırım Tatar Milli Meclisi reisi Refat Çubarlı ve meclis azalarının bazılarının Kırım'a girişinin yasak etmesi, Kırım Tatar Milli Meclisi İkinci reisi, reis muavini Ahtemçi gözünü türmeye atması sebebinden bu Milli Meclis'in faaliyetleri kıyınlıkla alıp varla Kırım'da. Buna bu günde Kırım'da Milli Bayrak gününde Kırım Tatar Milli Meclisi ve her sene yapkan organizatörlerin yapılmasına müsaade etilmedi. Elbette diasporadaki Kırım Tatarları bu bayrak gününde evlerine bayrak astılar ve saytlarında internetteki profillerinde Kırım Tatar kok bayrağını, tarak damgalı kok bayrağını öz profillerinde gösterip bayrak günlerini hayırladılar, geçirdiler. Kırım Tatarlar için bir kuvançlı haberinde Romanya'dan beriyik. Romanya'da malum olganı gibi 30 binden ziyade Kırım Tatarı yaşay. Mına bundaki Kırım Tatarlarından bir tane talebe Romanya'nın Kostence şehrindeki Ovidius Üniversitesi'nin tıp fakültesinin birinci yerini alarak mezun oldu, bitirdi. Ovidius Üniversitesi tıp fakültesinin mezuniyet merasimi de madalyasın ve başarı plaketin Adnan Mustafa aldı. Adnan Mustafa bir Kırım Tatar olarak Kostence Tıp Fakültesi'nin 2009-2015 senesindeki eğitim devrin birinci yerini alarak bitirdi ve madalyanı o gururundan taşıyı.
Şener Koratay Ankara'da Kırım Tatar Halkı Kurultayına bargan hazırlık turunda söyledi. Азаттык архивин таңлайсыз. Рәшидә ханым Султанова ул Башкортстанның Ушалы районында 15 балалы гаиләдә күтүп алынган кыз бала. Балачактан ук тирә-ягын үзенә ияртеп барырга яраткан. Бүген Рәшидә ханым Башкортстанның Дәүләт җыелышы курултае депутаты һәм Республика хатын-кызлар оешмасы җитәкчесе. Димәк, Рәшидә Султановадан сайлаучылар үз проблемаларын хәл итүне көтә, хатын-кызлар үзләренең авырлыклары белән килә, балалар аннан яклау көтә. Нинди ул шундый хатын-кызның тормышы? Проблемаларны хәл итерлек сәләтләрен ул кайдан алган?
Мин иң беренсе бына ошо лидерлык хадаттары безнең менә туган йиргә бәйләнгән дип беләм. Чөнки минең Науруз авылы Учалы районының ул Азия менән Европаның китишкән урынында Уралдың яшмә таштары һәм алтын һыдыктары үткән йирдә утыра. Без көндә бер нигә яйык аша, Уралга аша басма күпердә бер Европага, бер Азияга сыгып йөгереп йөреп яланга, ялнаяк йөгереп йөреп үттек бит инде. Мостай Кәрим әйткәнсә, бер кырмытка сыгып бара Азиядан Европага дигән бидәре. Менә шу безнең районга. Менә мин 15-нче бала булып туганмын. Иң һуңгы менән алда тик малайлар гына булган. Атайым бик нык көткән инде, нык теләгән кыз булуын. Әмма ләкин менә мин туганстаны кулга алып, менә 47-нче елда аны атып бетерәләр дип менә. Мине әле лә һөйләйләр мәктәптәге токтуслар. Беренсе класста ди, ну ялан аяк әлбәттә барган, кемгәләр беренсе класс исеменнән сыгыш ярга тора килгән. И, ну мине сыгаргандар инде. Шунда кулыңды куеп, теге безнең Әсмә апай була торган бик оратор, шундый укытучы, бик тигене, ни, шул Әсмә апайның кыу кулыңды күтәреп, шундый телмәр әйттең ди, менә беренсе мен аны әлбәттә ни хәтерләмәйм. Ну беренсе класста уже килгән аша ялан аяк көенә мен кулымды күтәреп, Ленин бабай шикелле телмәр әйткәнмен инде. Дип әйткәнемне беләм. Ну, азак инде шул пионер, әлбәттә, бездә тәрбияләнгән лидер булырга пионер оешмаһы, комсомол оешмаһы. бір уақытта ла мен ғұмырымда шунда болайым екен или шунда болырға тілеймін деген не болмады. Мені несектір мына өздері сақыралар да Рәшиде алға әйе мына шундай не біздің ол уақытта бет енді не үшін олай неге олай олай болыр ма екен болдыралыр ма екен деген сұраулар туманы. Әлгіле баяғы комсомол қайда бара қайда қуша шунда әйе партия шунда қуша алға.
Рәшиде Солтанова Башқұртстан парламенті депутаты боларақ халықның мұң зорларын яхшы біле. Хатын-қызға депутат болу ауыр түгел ме?
Депутат болу қатын-қызға ауыр түгел. Меніңсе мына депутат именно бәлки бірінші рөлдерде хатын-қыздар бик көп болмағала, позел болмаған, потому что анда бигерек дорны. Ә мына депутаттар арасында хатын-қыздардың болуы меніңсе бик керек. Мына Аллаға шүкір, һуңғы һайлауларда мына 9-нда өткен біздің республикала һәр үшінші депутат ауыл һәм вот поселковый советтарда хатын-қыз һайланды. 33% Орында муниципаль. Шул тиклем бул шатлыклы көрүнүш, чөнки мына ауылда ул депутаттарга бетинде эң биринчи ким мүрөжагат эте? Эбидер, хатын-кыздар, эселер. Мына ошо социалдык роздарды хатын-кыз экинчирек кабыл эте һәм ничектей бул ярдам итергә тырыша бетинде.
Кешеләр мына шул вакытта әйтеп киткәнгә тагыла булдырып, мына безнең парламентта 120 депутаттың нисәү 8 хатын-кыз дәйме? Ә мына безнең нисәмә министрлыкта бер хатын-кыз министр да калманы. Анда урынбасарлар кемдә бар.
20 урын батар бар. Асыл министр юк, но ләкин менә федераль нидәрдә менә 3 начальник управления бар бит инде. Менә вот 20 замминистр, ул менә иң зур министерстволарда, мөһим министерство дигән бит инде. Менә финанс министрлыгында, мәдәният министрлыгында менә бүтә урын батарда да хатын-кызлар. Чөнки алар иң авыр, иң әһәмиятле, иң мөһим була. Минеңсә менә мин һәр вакытта әйтәм инде менә безнең акыллы ирләр үзләренең урынбасарлары итеп, беренче ярдәмчеләре итеп хатын-кызны куялар.
Нисек ял итәргә вакыт табамы? Ялга вакыт кала ма икән һәм ялга вакыт калһа ничегрәк ял итәргә ярата икән?
Мин ял итәргә әлбәттә, ял менә хәзер бүген ял итү бик телевизор хубасаулы әлбәттә актив ял итәргә. Мин актив ял итүне бик якын итеп күрәм, но әмма ләкин нык кымасаулы менә телевизорлар, менә киналар. Әмма ләкин мин менә әлбәттә спорт менә шөгыльләнәм. Кышкыгын саңгыла, йегеген йөзү һәм кышкыгында даже менә шул бассейн һәм фитнес-клуб, боулинг, но теге яш вакытта булмаган бүтән спорт һәм һаулык турындагы алымдарды менә ошо дәврдә компенсировать итәргә тырышам дип әйтәм инде. Бик яратам ахирәттәрне йеп, менә шул мотор табын эшләргә инде төрлесә кулинар лидер белән йеңелсә без алкогольный сәй эсүләр менә һәм онык белән менә Мәскәүгә әгәрәк кенә ни булһа суббота воскресенье или байрам булһа йөгереп барып шул Мәскәүгә барып Данил дигән менә иенем бар отпуск вакытын только шул нимән үткәрәм инде менә шул онык белән үткәрәм.
Озатлыкны тыңлагыз, укыгыз, озатлыкны корагыз, озатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруубыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ндә тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат озатлык.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.